Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն Բարձրյան Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, Իրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 5-ը, իրանական 1399 թվականի ազար ամսի 15-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կտրվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հեղափոխության երկրորդ քայլ արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագիր այսօր կեզրափակենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունների հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանի սննդի ու դեղերի կազմակերպության խոսնակն Իրանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի արտադրության մասին ասել է, COVID-19 հիվանդության դեմ իրանական առաջին պատվաստանյութը ստանալով էթիկայի կոդ փաստորեն մտել է կլինիկական ուսումնասիրության փուլ։ Բարեկամներ, իրանական բոլոր թերթերը անդրադարձել են այս նոր իրադարձությանը։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրել է, Դոնալդ Թրամփը ստիպված է եղել հաշտվել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Վաշինգտոնի կարծիքի հետ։ Շուրջ 4 տարի առաջ ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից կայուն շրջանառվող թեման Ռիչարդ Նիքսոնի Դոնալդ Թրամփի նույնականացման հարցն էր։ Միացյալ Նահանգներում զանգվածային լրատվամիջոցներն են, որ ժողովրդին ասում են ինչի մասին մտածել եւ ինչի մասին ոչ։ Հետևաբար Թրամփը պետք է մի շրջան մնար իշխանության ղեկին։ Սակայն այնպիսի իշխանությունում, որ ընդանում է ըստ համակարգային որոշման, ինչ նշանակություն ուներ Թրամփի գալն ու հեռանալը, գրում է Մարդոմ Սալարի օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք սաուցիների վայրենաբարու հարձակումների ստվերի ներքո Եմենի աղքատ ժողովրդի վիճակն օրստոր է ավելի է բարդանում։ ՄԱԿ-ն իր զեկույցների մեջ բազմիցս անդրադարձել է Եմենում սովի ու ժողովրդի անբարենպաստ պայմաններին, սակայն այս ճգնաժամի լուծման համար գործնական քայլեր չի ձեռնարկել։ Այս կազմակերպություն այս անգամ նախազգուշացրել է Եմենում սովի նոր ալիքի կապակցությամբ։ Այս ուղղությամբ ՄԱԿ-ի հետ կապված համաշխարհային պարենային ծրագրի կազմակերպությունը հանդես գալով մի հաղորդագրությամբ շեշտել է, միլիոնավոր եմենցիներ կանգնած են սովի նոր ալիքի եզրին։ Այս կազմակերպության վերջին հաղորդման համաձայն 2021 թվականի առաջին կիսամյակին Եմենում սննդային ապահովություն չունեցող անձանց թիվը 3 միլիոն 600,000-ից կհասնի 5 միլիոնի։ Ըստ այս հաղորդագրության, սննդային խիստ անապահով անձանց թիվը նույնպես երապատկվելու է, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Նորի Ղարաբեգյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հանրահավաքից հետո սկսվեց երթ դեպի կառավարական առանձնատներ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց Ռոբերտ Քոչարյանին ու իրեն մեղադրողներին։ Վազգե Մանուկյանն այսօր կհայտարարի գլխավորի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնութիան զորուժի ինժեներական զորքերի պետին։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին բանաձևակապակցության Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանը կանչվել է արտգործ նախարարություն։ Թուրքիայի խորհրդարանն արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևին։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման համազգային հանրահավաքը ավարտվեց, սկսվեց երթ դեպի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական առանձնատուն։ Հանրահավաքի հայտարարություններից, քանի որ Նիկոլը խիստ վախեցած է, սովորության համաձայն աշխատանքային ժամերից ավելին չի էլ աշխատել և 2.5 տարինա վայելում է ամառանոցները շաբաթվա վերջին։ Մենք մեր հեռանալու պահանջը անմիջականորեն կփոխանցենք նրա կառավարական ամառանոցի մոտ, որ նրա ականջին օղ լինի, որ լավ լսի ու հասկանա իրեն հայրենիքը չի ուզում, հայտարարել է Գեղան Մանուկյանը։ Քայլերթն սկսվեց Բաղրամյան պողոտա, Պրոշյան փողոց, կառավարության առանձնատներ երթուղով։ Հանրահավաքի մասնակիցները պատրաստվում են Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացնել հստակ պայմաններ և վերջնաժամկետ։ Երթն առաջնորդում են քաղաքական ուժերի ղեկավարները հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի տեկնածու Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես նկատում եք, Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում ներքաղաքական խմորումները Հայաստանում շարունակվելու են, թեև չկա վարչապետի հրաժարական, բայց կան արդեն թեկնածուների հրապարակված անուններ, առաջիկա օրերի համար կան նաև տարբեր միջոցառումներ, որոնք ըստ էության կճշտեն զարգացումների հետագա ընթացքը։ Ընդդիմադիրների քայլերը երկու ուղղությամբ են՝ հանրահավաքային և խորհրդարանական։ Իշխանական ուժն այդ ամենին պատասխանում է խորհրդարանում, պատրաստվելով հերթական քարորյային։ Մեկ գործող վարչապետ և վարչապետի երկու թեկնածու իշխանությունն ու ընդդիմությունն առայժմ ներքաղաքական առանձին օրակարգերով են հանդես գալիս։ Ընդդիմադիրների դաշտում միասնություն առայժմ ձևավորվել է մեկ հարցի՝ վարչապետի պաշտոնից Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալու շուրջ, մնացած քայլերը տարբեր ուժերը տարբեր կերպ են պատկերացնում։ Խորհրդարանական ուժերից Բարգավաճ Հայաստանը պայքարի դուրս եկած արտախորհրդարանական 16 ուժերի հետ հայրենիքի փրկության խորհրդի ձևաչափով ժամանակավոր կառավարության ղեկավար է առաջարկում ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանին։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը չի շտապում դուրս գալ փողոց, պայքարը պատկերացնում է խորհրդարանական լծակներով, առանց այլ ուժերի քաղաքականության սպասարկման, սեփական քաղաքական շահերով և վարչապետի սեփական թեկնածուով։ Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Ընդդիմադիրների երկու թևն էլ խնդրի լուծումը տեսնում են խորհրդարանում ինքնակամ հրաժարականի կամ խորհրդարանում անվստահության հայտնելուց հետո պետք է ընտրվի վարչապետ անցումային շրջանի համար։ Վազգեն Մանուկյանին առաջադրած ուժերը այսօր հավաքվեցին հանրահավաքի և ներկայացրեցին քայլերի հերթականությունը, իսկ Լուսավոր Հայաստանը երկու շաբթի կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ լուծումներ գտնելու համար։ Խորհրդարանական երրորդ ուժը մեծամասնությունը պատրաստվում է ազգային ժողովի հերթական քարորյայի, որը կսկսվի երեք շաբթի։ Ընդդիմադիրների տարբեր նախաձեռնությունների նրանք չեն պատասխանում։ Իմ քայլական պատգամավոր Վահե Ղալումյանի համոզմամբ պատերազմում տարած պարտությունը բավարար չէ իրենց հերացման համար։
Մենք պարտվել ենք միասին, ընդդիմությունն էլ ամեր հետ եղել։ Մեր հանրապետությունն ապրող ցանկացած քաղաքացու կարծիքը մեզ համար հետաքրքիր է, լսել, հասկանալ խնդիրը ինչու է։ Իսկ ընդդիմադիր կուսակցությունները միայն հայտարարում են, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Լուրջ չեմ համարում, մենք ունենք մեր վարչապետը, երկրորդ թեկնածուն մենք կարող ենք դիտարկենք մեր խմբակցությունից։ Մենք երկրի շահը դիտարկելով, երկրում կայունությանը դիտարկելով, անվտանգությունը դիտարկելով գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պետք է շարունակի իր պաշտոնավարումը։ Պետք է իշխանությունը պահել, ժողովրդի իշխանությունը, օրակարգային հարցերը լուծել, 6 ամիս հետո իրավիճակ գնահատել և որոշել հետագա անելիքները։ Այսօր մեր երկրին պետք է կայունություն և անվտանգություն, որը պետք է ապահովի գործող իշխանությունը։
Այս ամենի կողքին կան նաև քաղաքական ուժեր, որոնք չեն միացել որևէ բևեռին, բայց նույնպես աշխատում են և փորձում լուծումներ գտնել։ Այդ ուժերից է օրինակ ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայ Սեֆելյանը չի թաքցնում լուծումների ուղղությամբ իրենք ամեն օր աշխատում են, թեև այդ աշխատանքը չի երևում կամ ցույց չեն տալիս։ Ներքաղաքական դիրքորոշումները ստակեցվում են նաև տարբեր հայտարարություններով, օրինակ հանուն հանրապետության կուսակցությունը, որի հիմնադիր նախագահ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն է, հայտարարության դիմել է ուժային և պետական մարմիններին։ Հայտարարության մեջ հիշեցում կա, որ տարբեր կոչեր հնչեցնող քաղաքական գործիչներից շատերը ոչ վաղ կամ վաղ անցյալում զբաղեցրել են բարձրաստիճան պաշտոնները և լավ են պատկերացնում հայտարարությունների հետևանքը պետականության քայքայման և իվերջո կործանման համար, բայց դրված նպատակին հասնելու համար ոչնչի առջև չեն կանգնում։ Իսկ նախկին 10 դեսպանները և հայ գործարար Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը առանձին հայտարարություններով միացել են անարյուն իշխանապողության և սկզբունքորեն նոր օրակարգի ձևավորման անհրաժեշտությանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռուստաուղերձով է հանդես գալիս ու խոսում Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ու պատերազմի մասին։ Այն բանից հետո, երբ ինձ վրա վերցրի Արցախի պատերազմում մեր անհաջողությունների պատասխանատվությունը, ով չի արարում, շտապում է վերջին 25-30 տարվա բոլոր սխալների, պատասխանատվությունը հրել դեպի ինձ։ Այսօր իր հեռուստաեղերձում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով վերջին շրջանում իր հասցեին հնչող քննադատություններին։ Բանը հասել է այնտեղ, որ այն մարդը, որը Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային ֆորմատից ու դրանք տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան հարթության, մեզ մեղադրում է նրանում, որ Ղարաբաղի հարցը տարածքային կոնտեքստ է ստացել, ասաց Փաշինյանը, շեշտելով, որ այն տարածքային վեճի կոնտեքստ ստացել է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը սկսել է բանակցել Ղարաբաղի փոխարեն։
Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը որոշում ուներ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինողը պետք է երկիրը կառավարի 3-4 ամիս։ Այդ ժամանակահատվածը կօգտագործվեր Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Կարելի ասել, ըստ 16 կուսակցությունների պլան առաջինի նախատեսվում են մինչև մարտի վերջ և ապրիլի սկիզբ Հայաստանում նոր ազգային ժողովի ընտրություններ, սակայն մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ ընդդիմության կողմից արդեն առաջադրված վարչապետի Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարվել է, թե անհնարին է այդքան կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանում կայունություն ստեղծել և ընտրություններ իրականացրել։ Գրում է ժողովուրդ օրաթերթը, որոշվել է, եթե Հայաստանում ստեղծվի ազգային համաձայնության կառավարություն, ապա վարչապետը պետք է 1 տարի հետո կազմակերպի ընտրությունները, իսկ 1 տարի Մանուկյանը կառավարելով երկիրը պետք է հրաժարվի իր գլխավորած այժմ կուսակցությունից ու ընդհանրապես չմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 4-ին ընդունել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ինժեներական զորքերի պետ գեներալ լեյտենանտ Յուրի Ստավիցկու գլխավորած պատվիրակության, ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, ողջունելով հյուրերին երկրի ղեկավարը նշել է, որ Ղարաբաղի կայուն ու անվտանգ զարգացման համար շատ կարևոր է ներքին և արտաքին անվտանգային խնդիրների լուծումը, և այս ուղղությամբ Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորակազմի հետ ամենօրյա ռեժիմով մեծ ծավալի փոխգործակցված աշխատանք է կատարվում։ Այդ համատեքստում նախագահ Հարությունյանը բարձր է գնահատել Յուրի Ստավիցկու այցը Ղարաբաղ, ընդգծելով, որ այն հնարավորություն կտա գործնական մակարդակում նոր խնդիրներ լուծելու։
Ուրբաթ օրը Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսը կանչվել Ադրբեջանի արտգործնախարարություն կապված Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի վերջերս ընդունած բանաձևի հետ։ Հինգշաբթի օրը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված աջակցություն Եվրոպայի և Արևելքի քրիստոնեական համայնքներին և Հայաստանի ժողովրդին բանաձևի դեմ Բաքվի բողոքը փոխանցվել է դեսպանին։ Ֆրանսիայի դեսպանին փոխանցվել է, որ բանաձևը հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը միջազգային իրավունքին, ինչպես նաև 1993 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման նպատակով ընդունված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 822, 853, 874 և 884 բանաձևերին և սկզբունքներին։
Թուրքիայի խորհրդարանը խստորեն դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու վերաբերյալ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը։ TRT գործակալության հաղորդմամբ Մուստաֆա Շենտոպը հայտարել է. Խորհրդարանը, որը Լեռնային Ղարաբաղը որպես երկիր է ճանաչում այն դեպքում, երբ նույնիսկ Հայաստանը դա չի արել, կարող է գոյություն ունենալ միայն ֆրանսիական դիցաբանության մեջ։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը հայտարել է, որ միջազգային ասպարեզում Ֆրանսիայի կառավարության անարդյունավետությունն աճել է համաշխարհային իրողություններից հեռու դիրքորոշումների պատճառով, և Ֆրանսիայի խորհրդարանը կորցրել է իր որակը։ Փարիզի այս որոշումը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մի մասն է, այլ ոչ թե դրա լուծումը, հայտարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատարն ասել է, Ղոց ստորաբաժանումն իսլամ աշխարհում իսլամական հեղափոխության մշակույթի պահպանման ու զարգացման ռահվիրան է։ Շաբաթ օրը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում Առաջնորդի ներկայացուցչի ներկայացման առողջության ժամանակ մեծարելով նահատակների հատկապես դիմադրության ճակատի և ղոց ստորաբաժանման լեգենդար հրամանատար նահատակ Ասեմ Սոլեյմանի հիշատակը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար բրիգադային գեներալ Էսմայիլ Ղանին ասել է, կորպուսի ղոց ստորաբաժանումը իսլամ աշխարհում իսլամական հեղափոխության մշակույթի պահպանման ու զարգացման ռահվիրան է, նշելով, որ լեգենդար գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին մշտապես իր գործով աջակցել է բռնահարվածներին, գեներալ Ղանին հավելել է, ողջ աշխարհը հարգանքի տուրք մատուցեց նահատակ Սոլեյմանի հիշատակին և ցույց տվեց, որ պարտական է այս ուսմունքին ու գաղափարին։
Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Facebook-ի էջում հայտնում է. Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր խոր մտահոգությունն է արտահայտում իշխանության համար մղվող պայքարի օրեցօր թեժացող ընթացքի կապակցությամբ, ինչը նույնիսկ հակամարտող կողմերի կամքից անկախ որևէ պատահական բռնարարքի կամ սադրանքի հետևանքով կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի, իսկ դա կլինի արդեն ոչ միայն Արցախի, այլև հայոց պետականության վերջը։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հույս է փայփայում, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վազգեն Մանուկյանը լիովին գիտակցելով այս վտանգը ամեն ջանք կգործադրեն խուսափելու համար իրադարձությունների ծավալման նման ընթացքից։
Հղում անելով Միացյալ Նահանգների հետախուզության նախկին պաշտոնյային CNN հեռուստանկերությունը պարզել է, որ Թրամփի վարչակազմն արգելել է Բայդենի անցումային խմբի հետ Պենտագոնի հետախուզական պաշտոնյաների հանդիպումը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրատվամիջոցներով հայտարարել է, որ համաձայն իշխանությունը փոխանցել նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենին, բայց այդ երկրի հետախուզական ծառայության նախկին պաշտոնյաններից մեկը CNN հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Պենտագոնը հետախուզական հարցերում չի համագործակցել Բայդենի անցումային խմբի հետ։ CNN-ը ամերիկացի նախկին պաշտոնյայի խոսքերի հիմամբ հաղորդել է, Թրամփի վարչակազմը արգելել է Բայդենի անցումային խմբի հետ Պենտագոնի հետախուզական պաշտոնյաների հանդիպումը։ Դա նշանակում է, որ Բայդենի անցումային թիմը չի կարողացել հանդիպել այդ նախարարության, ազգային անվտանգության և պաշտպանական հետախուզության գործակալության պաշտոնյաների հետ։
Իսկ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի քաղաքականությունը հիմնված է դիվանագիտության, բարի դրացիական հարաբերությունների և տարածաշրջանային երկխոսությունների վրա, հայտարել է Իրանի արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը, ողջունելով Քուվեյթի կառավարության կողմից ներկայացված Պարսի Ծոցի հուշագիր։ Իրանի արտգործ նախարարը Թվիտերում գրել է, Իրանը ողջունում է Պարսի Ծոցի համաձայնագիրը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Նեթանյահուն անբարո քաղաքական գործիչ է, ով հետևում է իր անձնական շահերին։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Վերլուծելով Բենյամին Նեթանյահուի քաղաքական պահվածքը, ԿՀՎ նախկին տնօրեն Ջոն Բրենանը քաղաքական անբարոյականությունը որակել է որպես նրա ամենակարևոր հատկությունը, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Բենյամին Նեթանյահուն 15 տարի զբաղեցնում է Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը, նրա հասցեին ընչող քննադատությունները գնալով աճում են և այժմ խոսվում է գործող խորհրդարանացրելու և 4-րդ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Ինչպես գրել է Հարեց սիոնիստական օրաթերթը, Իսրայելում քաղաքական բախումները հասել են աննախադեպ մակարդակի։ Նեթանյահուի քաղաքական անբարոյականության օրինակներից մեկն այն է, որ նա իր անձնական շահերը գերադասում է Իսրայելի շահերից։ Վերջին տարիներին Նեթանյահուին լայնորեն քննադատում են վարչապետի պաշտոնում նրա աշխատանքի համար։ Նեթանյահուն ներգրավված է կոռուպցիայի 4 դատական գործերում և դրանից ազատվել է մեկն է այն պատճառներից, որ նա այն ամենն անում է իշխանության ղեկին մնալու համար։ Քննադատները նշում են, որ Նեթանյահուն գործնականում Իսրայելին տանում է դեպի բռնապետություն և թույլ չի տալիս, որպեսզի իշխանապողություն տեղի ունենա։ Նեթանյահուն իշխանությունը պահպանելու համար համաձայնվեց 18 ամիս հետո վարչապետի պաշտոնը փոխանցել կապույտ և սպիտակ դաշինքի առաջնորդ Բենի Գանցին։ Այդ գործընթացը աննախադեպ է աշխարհում։ Նեթանյահուի մրցակիցների կողմից 4-րդ անգամ պարլամենտը լուծարելու փորձը կախված է նրա քաղաքական անբարոյականությանը և նրա նկատմամբ առկա անվստահության հետ։ Դրսում նույնպես Նեթանյահուն չի հարգում իր ստանձնած պարտավորությունները։ Այնինչ Նեթանյահուն անում է հատկապես օկուպացիայի ծրագրերում և արաբական երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորման մեջ ուղղված է իր շահերի պահպանմանը։ Բրենանն ասում է, եթե Նեթանյահուն հավատա, որ երկու պետությունների լուծումը սպասարկում է իր քաղաքական շահերին, ապա նա կգնա դրան։ Նա իրեն պարտավոր չի համարում քայլեր ձեռնարկել Պաղեստինի ժողովրդի արդար պահանջների նկատմամբ։ Նեթանյահուն կարծում է, որ Իսրայելում պետք է փնտրել աջ ուժերի աջակցություն, իսկ տարածքների կցման քաղաքականությունն ուղղված է աջերի աջակցությունը ստանալուն։ Նա գիտի, որ այս քաղաքականությունը կլինի շահող քարտ իր համար հետագայում։ Նույնը վերաբերում է Միացյալ Էմիրությունների և Բահրեյնի հետ համաձայնագրին։ Նեթանյահուն խախտում է նաև քաղաքական էթիկան Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում և խաբելով իսրայելական հասարակական կարծիքը միևնույն ժամանակ արդարացնում է իր ահաբեկչական քաղաքականությունը։ Բրենանն այս առումով երկու կետ է նշում. Առաջինը Նեթանյահուն բարձրաձայնում է Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ամենավատ սցենարը, փորձելով օգտագործել դա իսրայելցների մոտ տագնապ առաջացնելու համար, և դա անում է բացառապես իր քաղաքական շահերի համար։ Երկրորդ, Իրանում միջուկային գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությունը պետական ահաբեկչական օրինակ է միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում և օտարերկրյա պաշտոնյաների վրա մահացու հարցակումներ իրականացնելու կառավարությունների խրախուսում։ Նեթանյահուն այս ձևով ազդել արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի շրջանի անվտանգության վրա և գերակայություն է դրել իր անձնական շահերի վրա։ Նա խաթարել է տարածաշրջանի շրջանի անվտանգությունը, հատկապես վերջին տարիներին Դոնալդ Թրամփի և Մոհամմեդ բին Սալմանի նման մարդկանց հետ։ Բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրական թռիչքի ուղղությամբ խորագրով ռադիոհաղորդումը։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Իրանը իր անվտանգությունը պահպանելու համար սպառնալիքներին համահունչ ավելացրել է պաշտպանական կարողականությունները։ Պաշտպանական արդյունաբերության փորձագետների ջանքերով այս տարի, որը Գերագույն առաջնորդը անվանել է արտադրության թռիչքի տարի, այս նպատակին հասնելու համար կարևոր քայլեր են ձեռնարկվել։ Այս զրույցի ընթացքում կանդրադառնանք այս թեմային։ Չնայած պատժամիջոցներին, օգտագործելով գիտելիքահենք ընկերություններում փորձագետների ստեղծագործական կարողականությունն ու ջանքերը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարողացել է բավարարել իր պաշտպանական կարիքների ավելի քան 90%-ը։ Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Մոհսեն Սալամին 1 տարի առաջ ՌԱԴ 500 հրթիռի և նոր սերնդի հրթիռային և արբանյակային շարժիչների շահարկման արարողությանը, անդրադառնալով Իրանի Գերագույն առաջնորդի խոսքերին, ով ասաց, հզորանալը Իսլամական Հանրապետության նոր պաշտպանական քաղաքականության հիմքն է, շեշտեց, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր իսկ փորձից և տրամաբանությունից սովորել է, որ պատերազմը կանխելու համար և ոչ միայն չպարտվելու, այլ թշնամուն հաղթելու համար ուժեղանալուց բացի այլ ճանապարհ չունի։ Այս ջանքերի շարունակության արդյունքում ներքին արդյունաբերության ոլորտում իրանցի փորձագետների ջանքերի շնորհիվ երկրի պաշտպանական կառուցվածքում օգտագործվել են առաջատար պաշտպանական տեղական համակարգեր, որոնք մրցունակ են ռազմական ուժի հավակնորդ երկրների հետ, ինչը համահունչ է միջազգային չափանիշներին և նույնիսկ որոշ առանձնահատկություններով գերազանցում են աշխարհի ռազմական մեծ ուժեր համարվող տերությունների պաշտպանական սարքավորումներին. Քոսար բնիկ կործանիշների, ֆաթեհ սուզանավերի, թուֆան և ռադ հակահրթիռային և հակադարանային զրահամեքենաների արտադրությունն այդ կարգի արտադրանքներ են։ Կարևորն այն է, որ Իրանի պաշտպանական դոկտրինայի մեջ այս կարողականությունները մեծ նշանակություն ունեն պատերազմը կանխելու համար։ Ներկայումս հրթիռային գիտությունը պաշտպանական և հետազոտական ոլորտում ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Իսլամական հեղափոխության պահակազորի ավիատիեզերական ուժերը մուտք գործելով կամպոզիտային մարմինների և շարժիշների արտադրության ոլորտ քաշի նվազացումից, արտադրության արագության ավելացումից ու հեշտացումից բացի նոր թռիչք են արձանագրել արթիական հրթիռների արտադրության ոլորտում։ Այսօր Իրանի հրթիռային կարողությունը բոլորի համար ապացուցված երևույթ է, և Իրանի ժողովրդի ու իսլամական հեղափոխության թշնամիները խոստովանում են դա այնպես, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարն Իրանի հրթիռային ուժը համարել է արևմտյան Ասիայի ամենամեծ հրթիռային ուժը, որը սովորաբար ներառում է կարճ և միջին հեռահարության հրթիռներ։ Այժմ կանխարգելիչ և նույնիսկ հարձակողական ուժի առումով Իրանը ի վիճակի է հենվելով իր ռազմական ուժին կանգնել տարածաշրջանը ապակայունացնող հոսանքների դեմ։ Այս կարողությունը նշանակում է, որ Իրանը ունի այն կարողությունը, որը թշնամուն կհրաժարեցնի Իրանի դեմ ռազմական ոտնձգություն կատարելու մտքից։ Օթային ուժի դերը ազգային հեղինակության հարցում թեմայով համաժողովում, նշելով, որ օթային ուժը երկրի իշխանության մաս է, որի նպատակն է ցուցադրել ազգային վճռականությունը, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Բաղերին հստակեցրել է, երկրի օթուժի զարգացման հարցում կասկած չկա, և այդ առաջընթացը պետք է լինի այնպիսին, որ թշնամու հետ բախման դեպքում մենք թույլ չտանք նրանց վտանգել մեր օթային իշխանությունը, իսկ օթուժը կարողանա իրականացնել իր գործողությունները և լոգիստիկական աջակցություն ցուցաբերել ծովային ու ցամաքային ուժերին։ Իրանի հակաօթային պաշտպանության կարողականությունների աճն ու թռիչքը ցույց են տալիս, որ իրանցի երիտասարդները ունակ են նախագծել և արտադրել կառավարման համակարգեր, կառավարել ու արտադրել տարբեր պաշտպանական և կիբեր պաշտպանության սարքավորումներ։ Իրանի պաշտպանական հզորությունն ապացուցված է բարձր մակարդակով։ Իրանի օթային տարածքում Միացյալ Նահանգների արթիական ԱԹՍ-ի խոցումը այս դեպքերից մեկն է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ԱՄՆ-ի հրահրիշ քայլերի շրջանակներում 2019 թվականի հունիս ամսին այդ երկրի մի հետախուզական ԱԹՍ-ը մուտք գործեց Իրանի օթային տարածք։ Մոբարակ լերան դիմաց այս ԱԹՍ-ն իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի օթուժի կրակի թիրախ դարձավ ու ոչնչացվեց։ CNN գործակալությունը այս կապակցությամբ գրեց, անցյալ շաբաթ ամերիկացիները 22,000 ոտնաչափ բարձրության վրա սովորեցին իրենց ամենակարևոր դասերից մեկը։ Նիկ Վալեշի գրչին պատկանող Միացյալ Նահանգների 110 միլիոն դոլար արժողությամբ ԱԹՍ-ի կործանումն Իրանի մասին ինչ տեղեկություններ է հաղորդում խորագրով հաղորդման մեջ, այս գործակալությունը նշել է, այս դեպքը Իրանի ռազմական կարողականությունների հզորացման բացահայտ նմուշն է։ Արևմտյան Ասիայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հարցերով փորձագետ Ջերեմի Բինին, անդրադառնալով Իրանի հակաօդային պաշտպանության հզորությանը, Jeans Defense Weekly-ում գրել է, այս միջադեպը ցույց է տալիս, երբ իրանցիներն իսկապես ինչ-որ բան են ներդնում, իսկապես կարելի է հույս տնել դրա վրա։ Մենք դա գիտեինք նրանց բալեստիկ հրթիռների մասին, բայց, ըստ ամենայնի, նույնն է Իրանի հակաօդային պաշտպանության համակարգի դեպքում։ Իրանի պաշտպանական ուժը իր զսպող ուժի մի կարևոր մասը ձեռք է բերել իր ռազմավարական խորքում պաշտպանական գործողությունների իրականացնելուց։ Նոր թռիչքային և էլեկտրոնային համակարգերի մշակմամբ Իրանի զինված ուժերի կարողականությունները ավիացիայի ոլորտում հասել են այնպիսի մակարդակի, որ ոչ մեկը չի համարձակվում ոտնձգություն կատարել երկրի տարածքում։ Ռենդի ինստիտուտը և Միացյալ Նահանգների ռազմածովային պատերազմի քոլեջը մի զեկույցում խոստովանում են, որ Իրանի երկինքը ծածկված է պաշտպանչադեմ տեխնիկայով։ Այս հնարավորությունները ցույց են տալիս, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը խստորեն կպաշտպանի իր անվտանգությունը, եթե նրան սպառնան և ռազմական հարձակում իրականացնեն։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինայում այս կարողականությունների նպատակը պատերազմի կանխարգելումն է։ Արտադրական թռիչքի տարում, պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում Իրանի քայլերը ռազմավարական նշանակություն ունեն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Խորասան թերթը գրում է ՀԳՀՀ-ի հարցով Եվրոպայի հակասական հայտարարությունները բորել ՀԳՀՀ-ում դավաճանել են իրանցիներին։ Այս օրերին, երբ մոտենում ենք Դոնալդ Թրամփի նախագահության շրջանի ավարտին ու Ջո Բայդենի իշխանության ղեկին նստելուն, ամենավիճահարույց թեմաներից մեկը ՀԳՀՀ-ի ապագան է։ Մի խնդիր, որ Իրանի միջուկային գիտնական Նահատակ Ֆախրիզադեի իսպանությունից հետո ուրիշ ձևակերպում է ստացել։ Վերջերս Իրանի խորհրդարանի կողմից պատժամիջոցների չեղարկման համար ռազմավարական քայլ նախագծի վավերացումը նույնպես ցույց տվեց, որ Իրանը երբեք պասիվ դիրքորոշում չի ունենալու, և եթե պետք է շարունակվի միջուկային համաձայնությունը, դիմացի կողմը պետք է լիովին հավատարի մնա իր հանձնարություններին։ Անդրադառնալով նահատակ Մոհսեն Ֆախրիզադեի իսպանությանը, ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելը Իրանի կողմից ՀԳՀՀ-ի մյուս կողմերին հղած կտրուկ ուղերձները արդարացի է համարել և իրանցիները ասել է, որ իրանցիները իրավունք ունեն մտածել, որ իրենց դավաճանել են և գուցե այլևս չկամենան նախկինի պես հետևել ՀԳՀՀ-ին։ Իրանական պատվաստանյութը կլինիկական փորձարկման փուլում է, գրում է Արմանե Մելլի օրաթերթը։ COVID-19 հիվանդության իրանական պատվաստանյութի հետ կապված վերջին հայտարարության համաձայն Իրանի սննդիու դեղերի կազմակերպության խոսնակ դոկտոր Քիանուշ Ջահանպուրը, նշելով, որ իրանական պատվաստանյութը հասել է կլինիկական փորձարկման փուլի, հավելել է. Շաֆա Ֆարմանդ Ֆարմադ ընկերության ակտիվացված պատվաստանյութը որպես COVID-19-ի առաջին իրանական պատվաստանյութ ստացել է էթիկայի կոդ և հասել է կլինիկական փորձարկման փուլի։ Սակայն կորոնավիրուսի գիտական շտաբի անդամը որպես պատվաստանյութի գլխավոր հետազոտող հետաքրքիր նորություններ ունի կապված իրանական պատվաստանյութի արտադրման հետ։ Պատվաստանյութի արտադրման որպիսության մասին Մինու Մոհրազն ասել է. «Այս պատվաստանյութի արտադրման հարցում արտերկրյա ոչ մի ընկերության հետ չենք համագործակցում և հետազոտության բոլոր փուլերը ինքներս ենք առաջ տարել»։ Կենտանական փորձարկման փուլը անցենք կացրել և էթիկայի հանձնաժողովից արտոնություն ենք ստացել և նախատեսվում է անցնենք մարդկային փորձարկման փուլի։ Արմեն պրեսը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում շարունակում է հանդիպումներ Արցախյան պատերազմի ընթացքում գերեվարված անհետ կորած զինվորականների և քաղաքացիական անձանց ընտանիքների անդամների հետ։ Արմեն պրեսին այս մասին հայտնեցին վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Վարչապետը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, պաշտպանության նախարարը Վաղարշակ Հարությունյանը, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկատվություն են ներկայացրել գերիների աճյունների փոխանակման, անհետ կորած անձանց հայտնաբերման, ԴՆԹ հետազոտությունների և դատագենետիկական նույնականացման հետազոտությունների երկրորդ հոսքագծի ձեռքբերման ու տեղադրման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը արգելափակում է ամերիկյան զենքի վաճառքը Թուրքիային, գրում է Արմեն Պրեսը։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը, ինչպես հայտնում է ՏԱՍ-ը, այս մասին լրագրողների զրույցում նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարի ռազմաքաղաքական հարցերի գծով օգնական Քլարկ Կուպերը։ Կա կոնգրեսի կողմից Թուրքիային զենքի վաճառքի արգելափակում, այո, ասել է Կուպերսը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները խորագրով ռադիոհաղորդման հերթական զրույցը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դեկտեմբերի 1-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպանին։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 17 կուսակցություններից բաղկացած Հայրենիքի Փրկության խորհրդի վարչապետի միասնական թեկնածուն Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն է։ Հայաստանում անցկացված հարցման մասնակիցների ընդհանուր առմամբ 45.7%-ն է տեսնում խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտություն։ Ադրբեջանական ուժերն անմարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում գերեվարված հայ գերիների նկատմամբ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական համարում, ինչպես միշտ, անդրադառնում ենք անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դեկտեմբերի 1-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի գլխավոր դատախազը նշել է, որ Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունները բոլոր, այդ թվում նաև իրավական գործակցության ոլորտում գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս երկու երկրների իրավապահ մարմինների միջև արդյունավետ և փոխադարձ վստահության հենքին սերտ շփումների ծավալմանը, առաջացող օպերատիվ խնդիրներին արագ և փոխշահավետ արձագանքմանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազն իր գոհունակությունն է հայտնել 2018 թվականի նոյեմբերին իր Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած այցի շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, այդ այցի ընթացքում Հայաստանի և Իրանի դատախազությունների միջև ստորագրված 2019-ից 2020 թվականները համագործակցության ծրագրով նախատեսված կոնկրետ միջոցառումների կատարման ընթացքի ու արդյունքների արդիվ։ Եվ ափսոսանք հայտնել կորոնավիրուսային համավարակի տարածման պատճառով Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերի այս տարվա գարնանը Հայաստան նախատեսված այցի անհնար դառնալու կապակցությամբ։ Նա հույս է հայտնել, որ առաջիկայում առաջին իսկ պատե հնարավորության դեպքում այդ այցը կկազմակերպվի։ Աբբաս Բադախշան Զոհուրին նույնպես հաստատել է դեսպանատան պատրաստակամությունը շարունակելու Հայաստանի գլխավոր դատախազության հետ ձևավորված սերտ, անմիջական և խիստ արդյունավետ համագործակցությունը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են քրեական արդարադատության ոլորտում երկու երկրների միջև գործակցության զարգացմանը, միմյանց երկրներում Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների, հատկապես քրեական հետապնման ենթարկվող անձանց, դատապարտյալների, մեղադրյալների, քրեադատավարական դատական իրավունքների պաշտպանությանը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում երկու երկրների միջև առկա օրենսդրական իրավակարգումներից ածանցող խնդիրների լուծման նոր հնարավորություն, ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարին առնչվող հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինների կողմից Իրանի քաղաքացիների նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքի համար։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 17 կուսակցություններից բաղկացած Հայրենիքի Փրկության Խորհրդի Վարչապետի միասնական թեկնածուն Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն է։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ 17 կուսակցությունները, որոնց շարքն այսօր ավելի ընդլայնվեց, ձևավորելով Հայրենիքի Փրկության Խորհուրդը, որոշում կայացրեցին առաջադրել Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։ Վազգեն Մանուկյանն ունի փորձառություն և անցած ճանապարհ, ասել է Վանեցյանը։ Վազգեն Մանուկյանը նախկինում զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, պաշտպանության նախարարի և հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնները։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր 17 կուսակցություններ նոյեմբերի 11-ից տարբեր ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանում անցկացված հարցման մասնակիցների ընդհանուր առմամբ 45.7% է տեսնում խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտություն։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին դեկտեմբերի 4-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասել է Գալոփ ասոցիացիայի Հայաստանում լիիրապ անդամ MPG տնօրեն Արամ Նավասարդյանը։ Հարցման մասնակիցների 45.3%-ի կարծիքով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի, իսկ 37.8%-ը կարծում է, որ նա պետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Հարցումը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում նոյեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը։ Այն իրականացվել է հեռախոսային հարցումների միջոցով, մասնակցել է 1000 քաղաքացի։ Կովկաս ինստիտուտի վերլուծաբան Հրանտ Միքայելյանը անդրադարձել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Վահան Քերոբյանի տեսակետին, որն առնչվում է հետպատերազմյան տնտեսությունը զարգացնելու հեռանկարին։ Լսենք պարոն Միքայելյանին։
Հայտարարության մեջ նման կետ կա, որ բոլոր կոմունիկացիաները տարածաշրջանում պետք է բացվեն, սակայն դժվար է անկարգել, որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան դրան գնում են, նրանց կողմից որևէ նման արձագանք չկա, և մեծ հաշվով մենք դեկլերկ ենք, որ այն կոմունիկացիաների փակ լինելու պատճառը լրիվ ուրիշ է, դա այն չէ, որ ուղղակի այդտեղ տարածքների հետ կապված, սա ամբողջությամբ Հայաստանի վրա ճնշելու գործիք է, և քանի որ այդպես, դա չի էլ փոխվելու։ Բացի այդ, բավականին մեծ վտանգներ են բացվում, եթե ամբողջությամբ բացվում է այդ սահմանը, եթե որևէ հաշտեցում չկա, եթե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մոտեցումները Հայաստանի ու հայերի նկատմամբ չեն փոխվել, սա քաղաքական իմաստով։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական իմաստին, ապա տեսականորեն այո, կոմունիկացիաների բացումը կարող է նպաստավոր լինել Հայաստանի տնտեսության համար, բայց հաշվարկներ, որոնք արվել են դեր մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ որ քննարկվում էր Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը, այդ հաշվարկները ցույց էին տալիս, որ այդ քանը մեծ առավելություն չի լինի, առավելագույնն ու գուցե տարեկան 0.5% ներկայանալը, որը կարող է նպաստի տնտեսության զարգացմանը, բայց էլի ստեղ պետք է արդեն հասկանալ դրա քաղաքական գինը, և այդ վտանգների մասին պետք է մտածել նաև, որոնց մասին ես ասացի։ Դե արգելքը կես տարով է գործում, և տնտեսականորեն իշխանությունը կարող է այս արգելքը չերկարացնել, և այս առումով խնդիրը կլուծվի հայկական կողմից։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, քանի որ իշխող ուժը ունի մեծամասնություն ազգային ժողովում, այն կարող է քվեարկել և այդ հարգելքը հանել, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ եթե մենք խոսում ենք, որ թուրքական նավահանգիստները և ադրբեջանական շուկան բացում է Հայաստանի համար, ապա ուրեմն հայկական շուկան էլ է բացում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար, մանավանդ Ադրբեջանի համար, որովհետև Թուրքիան շատ թե քիչ գործել է այս շուկայում, բայց մի չնորդավորված հայերի միջոցով է գործել, իսկ Թուրքիան շատ արդյունավետ կարող է տնտեսությունում ու հասարակությունում դիրքեր զբաղեցնել, որը մենք օրինակ Բաթումիով տեսնում ենք, Բաթումի օրինակով։ Այսպիսով տնտեսական միայն օգուտներ չեն, այդտեղ այլ նաև վնասներ կան։ Ցանկացած նման պատժամիջոցներ, երբ որ գործում են, տեղական արտադրողը պետք է հասկանա պլանավորման հորիզոնը, և եթե արտադրողը հասկանում է, որ օրինակ 5 տարի ևս գործելու է այդ արգելքը, ինքը հասկանում է, որ կարող է իր զորությունները ավելացնել և ներդրումներ անել, և կհասցնի այդ 5 տարվա կտրվածքով շուկայում դիրքեր զբաղեցնել։ Բայց եթե նա տեղյակ է, որ միայն կես տարով է գործելու և նույնիսկ հնարավոր է, որ կես տարի էլ չգործի, ուրեմն միայն այն հզորությունները կօգտագործեն, որոնք արդեն գոյություն ունեն, իսկ դա բավական չէ, որպեսզի այդ շուկայում տեղերը զբաղեցնի։ Այսինքն ուղղակի ակնկալել, որ տեղական արտադրողը այդ դիրքերը կզբաղեցնի, իմ կարծիքով ճիշտ չէ։
Եթերում էր Կովկաս ինստիտուտի վերլուծաբան Հրանտ Միքայելյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Միքայելյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Ադրբեջանական ուժերն անմարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում գերեվարված հայ գերիների նկատմամբ։ Այդ մասին հայտարարել է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ավելացնելով, որ հոկտեմբերից սկսած հայ ռազմագերիները ենթարկվել են ֆիզիկական բռնության և նվաստացման, այդ գործողությունները նկարահանվել և տեսանյութերի միջոցով լայնորեն տարածվել են սոցիալական ցանցերում։ Իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպությունն ահազանգում է, տեսանյութերը պատկերում են, թե ինչպես են ադրբեջանցիներն ապտակում, հարվածում և նվաստացնում հայ ռազմագերիներին, ակնհայտ ճնշվաստասման միջոցով ստիպում նրանց համբուրել Ադրբեջանի դրոշը, գովաբանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հայհոյել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը կամ զինված հակամարտության օրենքը պահանջում է, որ զինված հակամարտության կողմերը ցանկացած պարագայում մարդասիրաբար վերաբերմեն ռազմագերիներին։ Ժնևի 3-րդ կոնվենցիան պաշտպանում է ռազմագերիներին մասնավորապես բռնության կամ ահաբեկման գործողություններից, վիրավորանքներից և հասարակության հետաքրքրասիրությունից, ասված է հայտարարության մեջ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.